habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha maarsna waa 30 sanadka 2015 saacadda geeska afrikada bari 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa. waxaad naga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19.2 mitirband iyo hirarka efmyada ee magaalooyinka muqdisho, hargeysa, nairobi iyo jabuuti. idaacaddana waxay idiin daadihinayaa anigoo cabdulcasiis xuseen iyo xuseen barre.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a soomaaliya oo ka codsatay qaramada midoobay inay taageerto qaxootiga ku sugan yeman xilli u n h c r ay sheegayso in qaxootigii ugu horreeyey ee ka yimaada yeman ay soo gaadheen somalilan.
waxaanu ka wada hadalnay banki moon ee hogaxayaha sare ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu madaxweynuhu kala hadlay in dad badan oo soomaaliya oo yeman jooga ay yihiin qaxooti, qaxootinimadaana ay ugu aqoonsan tahay qolada u n h c r, marka inay tahay mas-uuliyaddooda sidii loo badbaadin lahaa.
waxaan kaloo idiin haynaa xero qaxooti oo ku taala dalka yeman oo lasoo sheegayo inay duqeeyeen diyaaradaha isbahaysiga sacuudiga uu horkacayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan aqalka cad ee maraykanka oo ku dhawaaqay in madaxweyne obama uu bisha juulaay booqan doono dalka kenya iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in 30 qof oo yemeniyiin ah oo ka tegay magaalada ticis ee dalka yeman ay ka degeen dekedda berbera ee somalilan. hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo 12 saacadood ah ay ku soo jireen safar dhinaca badda ah. dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay sidii gacan loo siin lahaa dadka soomaalida ee doonaya inay dib ugu laabtaan dalka soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu dareenka soomaaliya ee qaxootiga ku sugan dalka yeman uu gaadhsiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon oo uu shalay la kulmay.
duqayn dhinaca cirka ah ayaa xero qaxootiga ku taala waqooyiga dalka yeman ku dishay ugu yaraan 15 qof. shaqaalaha samafalka ayaa sheegay in duqaynta loola dan lahaa xero militari oo goobtaasi u dhoweyd. duqaynta ayaa ka dhacday degmada xarad ee gobolka xaja oo u dhow xadka sacuudiga iyo yeman. tan iyo khamiistii lasoo dhaafay ayaa isbahaysi uu hogaaminaya sacuudigu waxa ay duqayn cirka ah la beegsanayaan jabhadda xuutiyiinta. jabhadda ayaa isniinta maanta waxa ay madaafiic ku garaacday magaalada cadan ee koonfurta dalka, iyadoo isbahaysiguna uu sii watay weeraradii cirka. saraakiisha ayaa sheegay in jabhadda xuutiyiinta iyo ciidamada daacadda oo madaxweynihii hore cali cabdallah ay dagaal la galeen maleeshiyaad dowladda taabaxsan. madaxweynaha talada haya cabdirabo mansuur haadi ayaa magaalada cadan ay xarun u tahay kadib markii xuutiyiintu ay kasoo saareen caasimadda sancac, isagoo markii dambe toddobaadkii tegey u dhaafay dhinaca magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga.
maraykanka iyo britain ayaa ka digay inay dhici karto in tirinta codadka doorashada dalka nigeria wax laysdaba mariyey. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo xogayaha arrimaha dibadda ee britain philip hammond ayaa war-saxaafadeed ay wadajir u soo saareen waxay ku sheegeen inay jiraan astaamo muujinaya inay dhici karto in si ula kac ah wax laysku dabamariyey. arrintan ayaa labada mas-uul ku sheegeen in ay u muuqato in ujeeddada ka dambaysa ay tahay mid siyaasadaysan. maraykanka iyo britain ayaa sheegaya inay aad uga xumaan doonaan haddii laysku dayo in la farageliyo madaxbannaanida guddiga doorashooyinka iyo guddoomiyaha guddigaasi. war-saxaafadeedkan muusan sheegin xisbi ama shakhsiyaad gaar ah oo arrintaasi lagu eedeynayo.
wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa dalka switzerland kulan kula leh 6 qowadood ee caalamka oo kalaa wadamada maraykanka, britain, shiinaha, faransiiska, ruushka iyo jarmalka. waxaanay labada dhinac ku dadaalayaan inay ka hor xilliga kama dambaysta ee wadahadalada loo qabtay ay isla meel dhigaan heshiis hordhaca oo ku saabsan sidii loo sugi lahaa in barnaamijka nukliyeerka ee iiraan aan loo adeegsan doonin dhinaca hubka. lixda dal ee wadahadalka kula jira iiraan ayaa doonaya in 10 sano la hakiyo shaqadii ay iiraan ka waday howlaha nukliyeerka. Iiraan oo ku doodaysa inaanay hub u adeegsanaynin nukliyeerka ayaa iyaduna dalbanaysa in si kooban loogu ogolaado adeegsiga tamarta nukliyeerka. Inkastoo qaar ka mid a arrimaha laga wada hadlay la isku afgartay, haddana weli waxaa caqabad ay ka taagan tahay dhowr qodob oo laysku mari leeyahay. Dabayaaqada maalinta beriya salaasada ayaa la rabaa in diblomaasiyiintu ay isla meel dhigaan qorshe muujinaya in Iiraan aanay hub ahaan u adeegsanaynin farsamada nukliyeerka si loo qaado xayiraadda saaran. Heshiiska kaba dambaysta ah ayaa qorshuhu yahay in qalinka lagu duugo dabayaaqada bisha Juun.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka uu asal ahaan ka soo jeeday ee Kenya, iyadoo booqashadanina ay noqon doonto tii ugu horreysay ee uu dalkaasi ku tago isagoo madaxweyne ah. Eric Schultz oo ah ku-xigeenka madaxa warbaahinta ee aqalka cad ayaa sheegay maanta oo Isniina in madaxweyne Obama uu dhammaadka bisha July ka qaybgeli doono shir caalami ah oo ku saabsan abuurista ama hindisaha dhinaca ganacsiga. Eric wuxuu sheegay in madaxweyne Obama uu wadahadlo dhinacyo kala duwan halkaasi ku yeelan doono, balse ma uusan sheegin wakhtiga rasmiga ah ee safarkiisa iyo in madaxweynuhu uu qorsheynayay in kale inuu la kulmo qoyska reer Obama ee Kenya ku nool.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in weerarada duqeynta ah ay geysanayaan dalka sacuudiga ay xero qaxooti ku dileen 15 qof maanta. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in duqeyntan ay bartilmaameedsatay xero militari oo ku dhow degmada dhinaca waqooyi ku taala ee xarad. wararka qaar ayaa tirada intaasi aad uga badinaya. cabdiraxmaan fure ayaa wariyahayga magaalada sanca jacfar kuukay goordhoweyd ka wareystay sida duqeyntan ay u dhacday.
waa mahadsan tahay fure. dabcan xeradu waxay ku taallaa meel aananba aada uga fogeyn sacuudiga iyo Yemen xuduudka ay wadaagaan, waana goob ay horay iyo gadaal ugu safraan dadka taariibayaasha ah ee doonaya markaasi in ay dhanka sacuudiga galaan. waxaa meeshaasi ku yeelay muddo ka hor xero kale oo Soomaalidu ay leedahay, markii qulqulatooyinku ay ka dhaceen magaalada Sanca ee sanadkii 2011 ayaa dad qaxooti Soomaali ah oo laga dhaabooyay magaalada Sanca. waxaa hay-adda UNHCR ay geysay aagga xerada maanta la duqeeyey uu ku yaalo. isla xeradaasi la fahanteed ayayba ahayd, laakiin markii xaaladdu ay soo hagaagtay Soomaalidii halkaasi dib ayaa looga soo daabulay. qaarkood waxay kusoo laabteen magaalada Sanca, qaarka kalena waxaa la geeyey xerada Alkharas.
marka khasaare intee le-eg ayuu weerarkaasi geystay?
ilaa iyo hadda warar sugan oo dhimashada iyo dhaawaca sheegaya lama hayo fure, laakiin warar hordhaca ayaa waxay sheegayaan in ay halkaasi ku naf waayeen dad 10 badan, dad kale oo 30 kor u dhaafayana ay ku dhaawacmeen. laakiin xiliyada ama saacadaha soo socda ayaa si rasmi ah loo ogaan doonaa tirada dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay duqeynta ay diyaaradaha isbahaysigu sacuudiga hogaaminaya u geysteen xeradaasi dadka barakacayaasha ah ay ku sugnaayeen ee ku taalay waqooyiga dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Xarab lagu magacaabo meelaan ka fogeyn halkaasoo sidaan hore u sheegnayba ay qaxooti Soomaali ah hoy u joogeen.
dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ma Yemeniinba mise waxaa ku jira dad wadamo kale u dhashay?
ilaa iyo hadda sidaan la socono xerada halkaasi ku tiilay waxaa ku jiray oo keliya dad Yemeniyiina. dadka qaar waxay sheegayaan in dadka tahriibayaasha ah, wararkaas aanu ku helayna waxay sheegayaan in dadka tahriibayaasha marka lasoo qabto oo dhanka sacuudiga iyagoo u tallaabaya ay soo qabtaan ciidamada xuduudaha Yemanta ama kuwa sacuudiguba ay soo qabtaan oo dib Yeman loogu soo celiyo, waxay ahayd meel gashiin u noqota oo dadkaasi lagu hayo inta dib looga soo celinayo xerada Alkharas. laakiin khasaaraha hadda ka dhashay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba waxaa la sheegayaa dhammaantood inay yihiin barakacyaashii u dhashay waddankan Yeman ee halkaasi ku jiray.
maadaama sheegtay inay Soomaalida markii hore halkaasi lagu hayn jiray balse horaan loogu soo celiyey oo dib dalka gudihiisa loogu soo celiyey, ma jiraan warar sheegaya inay Soomaali ku jirto dadkaas?
maya furun leelaayo hadda nama soo gaarin wax Soomaali ah oo ka mid ahaa dadka xeradaasi ku jiray oo ku waxyeeloobay.
haddii weerarkan ay geysteen diyaaradaha markaasi xulafada sacuudigu hogaaminayo ay wadaan, dowladda sacuudigu ma ka hadashay weerarkan?
waxay ka hadleen, waxaanay sheegeen weerarkaasi inuu si qalada ku dhacay oo ay ku qaldameen xeradaasi. Wararka ugu horreeyey ba dhankooda baa laga helay, waxaana sheegeen in si qalada halkaasi ay duqeyntu ugu dhacday, iyagoo cudurdaar ka bixiyey, islamarkaana sheegay inay arrintaasi aad ula socon doonaan, gacanna ka geysan doonaan sidii dadkaasi ku dhaawacmay amaba ku dhintay wax loogu qaban lahaa.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda magaalada Sanca Jacfar Kukayo, khadka telefoonka ugu ramay Cabdiraxmaan Fure.
dhinaca kalena, sidii aad warkaba ku maqlayseen, hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigii ugu horreeyey ee ka soo carara colaadda Yemen ay soo gaareen xebaha Somalilan. Dowladda Soomaaliyana waxay sheegtay in ay qaramada midoobay ka wada hadleen sidii gacan loo siin lahaa dadka Soomaalida ah ee dalka Yemen ku sugan ee doonaya inay dalkooda dib ugu noqdaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar ayaa v o eda u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu dareenka Soomaaliya ee qaxootiga ku sugan Yemen uu gaadhsiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Saare Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee Muqdisho ku wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
waxaanu ka wada hadalnay Ban Ki-moon xoghayaha sare ee jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa, uu madaxweynuhu kala hadlay in dad badan oo Soomaaliya oo Yemen jooga ay yihiin qaxooti. qaxootinimadana ay u aqoonsan tahay qolada UNHCR, marka inay tahay mas-uuliyadooda haddii dadkaasi wax dhibaataa soo gaadhaan in ay nagala tashadaan noona sheegaan qabtaanna sidii loo badbaadin lahaa.
waan gartay. Marka wasiir, horta ma la yaqaanaa tirada dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen?
tirada dadka Soomaalida dalka Yemen waxay u qaybsan tahay qaybo kala gooniya. dad iyagu u yimi dantooda oo degay meesha, oo wadamada amba Yurub ka yimi amba meel kale ka yimi, oo caruurtooda iskuullo ka dhigato, amba kuwa dad mataqaanaa qofka reerka ka madaxiya amba ragga dumar wuxuu doonaya ha ahaado uu ka shaqaysto, taasi waa qolo. qolo kalena waxa weeye qolo qaxootiya oo jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa u aragto inay qaxooti yihiin, oo kaarkii qaxootinimada haysta oo marmar laga qaado oo wadamo kale la geeyo. qolo kalena waxa weeye qolo cusub oo iyaguna tagtay ambaaban cusbayn, laakiin qaxootinimo aan weli loo aqbalin. marka way badan yihiin tiradooda, tiro runa lama hayo ilaa mataqaanaa 250,000 iyo wixii ka sarreeya way noqon karaan.
laakiin sidaynu ognahay, waxaa sheegaan hay-adaha qaxootiga qaabilsanay in qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed marka dalka Kenya laga yimaada ay ku sugan yihiin dalka Yemen. si kastoo ay u joogaanna waa muwaadiniin Soomaaliyeed, haatana dhibaato ka dhacday dalka Yemen. marka maxaa, maadaama safaarad Soomaaliyeedna ay ka jirto dalka Yemen, dadka maan la wargelin inay iska soo diiwaan geliyaan si loo ogaado meelaha ay ku sugan yihiin iyo tiradooda, oo markaa mas-uuliyaddaasi ay u qaadaan ama qaramada midoobay la kaashada ama dowladdu iskeeda isku xilsaarteen?
marka ma tirada ka hadlaysaa mise diiwaangelisalasoo evacuate garaynayo
tirada iyo diiwaangelintada si loo ogaan karo bal wax nool iyo wax dhibaato soo gaadh?
maya, anigu imika intaana kula hadlin safiirkan la hadlay, wax weli dhibaato oo dhacday oo ka duwan waxa dadka Yemen jooga oo dhan oo soo gaadhay ma jirto.
waan gartay wasiir, waxaa jirta dowladda Soomaaliya inay si cad u sheegtay inay iskarab taagayso duulanada ay jaamacadda carabta ku hayso xuutiyiinta la dagaalamaya dowladda ee Yemen. taageeradiina aad jaamacadda carabta siinaysaan soo dadka dhibaato ku noqon mayso idinkan wax badanna ku kordhin karin duulaankaasi?
waddanka Yemen waa waddan aan walaalo nahay, waa waddan wax badan ay naga dhexeeyaan, waa waddan intaasoo Soomaali naga joogto haddii waddankoogu xasiloonaan waayena intaa in leegoo Yemeni waa laga yaabaa inay inoo timaado. annagu waxaan taagan nahay bositionka dowladaha carabti taagan yihiin. bositionkaasina waxa weeye dowladda Cabdirabi Naasir Hadi inuu tahay dowladda legitimateka ee mataqaanaa Yemen. marka waxaan nahay waddan ka tirsan jaamacadda carabta, waxaan nahay waddan la derisa Yemen, waxaan nahay waddan dadkeegii uu joogo ma noqon karno meel dhexdhexaada iskama taagi karno. waxaanan ognahay haddaan Soomaali nahay dowlad la'aani waxay samayn karto
iyo waxay keeni karto. waan gartay. laakiin wasiir, dadka Soomaalida inta ay la hadleen idaacadda v o eda waxay ka cabanayaan in dadka yeman jooga ay aargudasho ku sameeyaan amaba ay cadho kula dhacaan. Marka idinkoo weli baylahadiini yeman taallo in haddanaad arrinkaa ku dhawaaqdaan waddamada kale ee iyaguna go-aan kaa qaatay, dadkoodii way kala baxeen yeman. Marka siday isku waafaqayaan in dadkiiniyo weli waddankii jooga?
Labada waxeed sheegaysaba midna aniga ma maqlin. waxaan ku ihi 10 daqiiqo ka hor aniga safiirka soomaalida ee meesha joogaan la hadlay, wuxuu i ogeysiiyey in dad soomaalida la xidhay, haddana la sii daayay. Dadkaas soomaalida la xidhayna weliba ay haysteen baasaboorro ajnabiya oo dad inay xaliin ka dhigtaan meesha u yimi. dad kale oo la qaxiyey waan ogahay, maxuu ahaa embasiyo ka baxay Shanca oo u guuray Cadan. embasiga iyaga waan la tashanay. waxaan ku nidhi ma rabtaan inaad baxdaan? waxay yidhaaheen weli xaajad, waan meel aanu baxna ma joogno, embasiyadii adduunka oo dhan oo kale way joogaan. hadday dhibaatadan sii dalatana waan dadaalaynaa sidaan dadka soomaalida ku baylahsan meesha aan wax ugu qaban lahay.
waan gartay waa gartay wasiir. hay-adda u n h c r ee qaxoontiga u qaabilsan qaramada midoobay waxay goor dhaweyto sheegtay in qaxoontigii ugu horreeyay ee soomaalida ahaa ay ka cararayaan yeman oo ay qaarkoodba gaadheen xeebaha somalilan iyo puntland. arrimahaasi ma la socotaan?
lama socdo. mar dhaweyd baal ayaa la ii sheegay. waan eegaynaa halkay ka yimaadeen, hadday kuwo kale joogaanna wixii loo qaban karo baa loo qabanayaa.
waan gartay. ugu dambeyn dhowaanta waxaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda oo adigu mas-uulka ugu sarreeya tahay waxaad taageerteen Sacuudiga iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya Sacuudiga iyo dalka Sweden. hadda wararku waxay sheegeen Sacuudiga in ay heshiiyeen dalkaasi Sweden, bal idinku iiga waran arrintaasi go-aankaa marka hore saa usoo gasheen?
waxaan u malaynayaa 30 waddan oo muslima iyo caraba markay yidhaaheen waxa wasiirka maaha dowladda maahan dowladda Sweden, wasiirka arrimaha dibadda su-aalo la weydiinayo wuxuu ka jawaabay inuu meel kaga dhacay waddanka Sacuudiga iyo sharcigiisa, uuna meel kaga dhacay islaamnimada iyo sharciga islaamka. waan ku faraxsannahay inaanu taageernay, waan ku faraxsannahay si inay imika arrintaasi dhammaatay oo laga heshiiyey oo weliba ay ka cudur daarteen amba ay yidhaaheen waan ka xunnahay wasiirka iyagu wuxuu yidhi. marka waxaanahay dal muslima, waxaanahay dal caraba, waa arrintaasi maanu jeclaysan, waanan ka hadalnay.
marka xidhiirka Sweden iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya arrintaasi wax ma u keeni kartaa xidhiirkiini iska bedela?
ma ogi inay u keeni karto, laakiin waxbaan kuu sheegayaa, xiriir baad waddan la leedahay oo keliya maahan arrintu. waxa weeye diinta islaamka lasoo farageliyey, waxa lasoo farageliyey mataqaanaa dowladda Sacuudiga oo waddan muslima ah, jaamacadda carabtaa qaadatay qaraar qaadatay, wadamo badan oo muslimaa diiday, annaguna waan diidnay. dowladda Sweden annaga wax dhibaato oo naga dhexaysa ma jiro.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo isagoo Muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Sahra Ciidla Nuur. dhegeystayaal, haddii aan warka hay-adda u n c r ku saabsan aan sii caddeeyo, hay-adda u n c r waxay sheegtay in 20 qof oo yemeniyiin ah oo kasoo qaxay dalka ama colaadda dalka Yemen ay ka tageen ay gaareen dekedda Berbera ee Soomaalilan.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bisha Juulaay ee sanadkan booqanaya dalka Kenya. Master Obama ayaa ka qaybgelaya shir loogu talagalay hindisaha dhinaca ganacsiga shirkaasi oo sanadkiiba mar la qabto isagoo meelo kala duwan lagu qabto. Obama hore ayuu u booqday qaar ka mid a dalalka Afrika, hase yeeshee waa markii ugu horreysay ee uu Kenya tago, dalkaasi oo ah dalkii uu aabihii ka soo jeedo. haddaba sidee ayay dadka reer Kenya u arkaan booqashada madaxweyne Obama? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Cabdulaahi Diiriye Dhakalow oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya.
runtii waan ku faraxsannahay meesaha Obama. Obama de waa nin kastoo aabihiis uu Kenyan ahaa oo islena runtii waa nin aan ka dheereen Kenya, asalkuna Kenya, waana dharaarsanay bay maashadiisa, waayo sanadkii wuxuu marayaa taamkii 2aad buu ku jiraa oo sanadkii 7aad uusan imaanin weli Kenya. laakiin horaan uu ugala qaaday intuusan iskiisa lagu dhamaanin in uu Kenya imaan doona runtii waan ku faraxsanahay, aad baan usoo dhaweyneynaa imaashadiisa. Waxaan aaminsanahay inay faa'iido u tahay dadka afrikaanka iyo kenyaanka dhammaan xilligan adag uu ku jirno, oo aan aaminsanahay in maalgashayaal iyo ganacsiga, maadaama shir ganacsiga uu hagaagi doono oo ula imaan doono Obama, waxyaalaha ganacsiga iyo maalgashayaal ka socda waddanka Amerika inuu la imaan doono iyo dhaqaale fara badan baan runtii aaminsanahay oo dhaqaalaha iyo ganacsiga kor u kici doono.
Waan gartay Kenya xilliyadii dambe weerarada ururka Al-Shabaab uu geysto ayaa aad u dhaawacay qaybtii lacagta ugu badan ay kasoo gelisay dalxiiska, iyadoo khatartaasi ay jirto imaanshaha Obama amaba madax kaloo caalam ka timid iyo rag kaloo maalgashadayaaloo caalam ka yimid. Waxma u taraysaa ilaa arrinta amniga ay noqoto mid sugan?
Wallaahi arrintaas aad uma ogaan karnaa, laakiin waxaan dhihi karnaa muddada gaaban security-ga in aad looga shaqeeyo haasta waa suuragal, waa arrin aan qaybaynaa. Laakiin maadaama maashadiisa ay ahaan doonto muddo gaaban, laakiin marka sidaa awgeed long termka mise muddada dheer oo wax ku oolka ee kolleytaba security-ga in ay wax weyn ka bedelin baan yaan aaminsanahay. Laakiin muddada gaaban short termka in ay wax isbedeli doonan baan yaan aaminsanahay anaga. Laakiin taa waxaa nooga tiisan hadda waddanka waxaa nagu xayraad sida oo socdaalka wadamada reer galbeedka Mareykanka, Ingiriiska iyo wadamada kale reer galbeedka ayaa waddanka hadda waxaa naga saaran cuno qabateen advisory oo kula taliyan dadka wadkooda u dhashay inay usoo safriin si ay ilaaliyaan safartooda Kenya. Taasna dhaawac far badan bay noo keentay. Marka arrinta aan filayna madaxweynihii Mareykanka haduu naftiisa usoo safray Kenya imaada, bal in la khafiifiya socdaalka dalxiiska noo imaanayay, taas waan leenahay waxba isku dari. Laakiin security-ga runtii aad
waan gartay shiinuhu aad buu ugu dhowaa Kenya xilliyadii dambe. Xukuumadda dhinacaas ayay u janjeersanayso shiinaha in badan culay ayay garabsanaysay. Dadka qaar baa yidhaahda in reer galbeedku aanu ku faraxsanayn tallaabooyinka Uhuru Kenyatta oo waxyaabahan digniinahan la soo saarayo kale inay qayb ka noqdaan baa laga yaaba. Idinku ma aaminsantihiin hadday saasi jirtana sidee Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisu ay isku miisaamayaan la dhaqanka labada awoodood ee shiinaha iyo reer galbeedka?
Wallaahi arrintaas waa arrin aad u culus, su-aal aad u qoto dheer waayey, mid looga jawaabi karana ma aha idaacaddan hadda hal telefoon keliya. Laakiin guud ahaan annaga kenyaanka ee madaxweynaha waxaa muhiimad noo ah danaha khaaska oo kenyaanka dhaqaalaha waddanka inuu kobca, kenyaanka inay saboolnimada ka baxaan, in ganacsi iyo dhaqaale fiican la helo. Marka cid walba oo arrinta iyada lagu xoojinaysa oo dhaqaale ku siinaysa waa muhiim bay natahay. Matalan Chiinaha oo kale shuruudo badan kuma xiraan waxyaalaha ay waddanka siinayaan, marka shuruudahaas la-aantaasa in badan keenaysaa. Dhinaca kale wadamada reer galbeedka naftooda in badan baxriis dheer aan lahayn waddankan Ingiriiska Kenya u guumaysaday sanadkii ahaa oo in qayb dheer uu kasoo qaatay ismaha waddankan Kenya shuruucda iyo tacliinta xaggeeda. Marka waxaan isku leenahay waxaa loo baahan yahay labada dhinacba in isku dheela jira oo nooc dhexdhexaad in la-aada. Laakiin kulleytaba mid danahooda qaarka la fulinayo, mid danaha muhiimka oo la fulinayo waa inay noqdaan danaha kenyaanka oo khaaska.
Cabdullaahi Diiriye Dhakalo oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad kala socoteenna waa V O A.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan 7:24 iyo saacadda geeska afrikada bari haatan tilmaamaysa. Haatanna Nigeria, dadweynaha reer Nigeria ayaa maanta sugaya in guddiga doorashada ee dalkaasi uu bilaabo tirinta codadkii la dhiibtay, islamarkaana lagu dhawaaqo natiijada qofka ku guuleystay doorashadii ka dalkaasi ka dhacday. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Guddiga doorashada madaxa bannaan ee dalka Nigeria ayaa maanta sheegay inay bilaabeen isku-geynta dhammaan codadkii laga dhiibtay gobollada dalka Nigeria si loo bilaabo tirinta codadkaasi. Waxaa la filayay in doorashadan la codeeyo oo keliya maalintii Sabtidii, balse waxaa lagu daray Axaddii sababtoo ah waxaa dhacay dib u dhacyo dhanka farsamada ah. Caashe Abubakar oo ah codbixiye ayaa sheegtay tirada la qoondeeyey ee horey loo sheegay inta aysan doorashadu bilaaban waxay ahayd 400 iyo wixii ka badan, balse hadda 195 qof kadib waxay noo sheegeen inay dhammaadeen warqadihii codbixintu, waana halka ay ka bilaabatay ilaaqtanka keenay inay kor iyo hoos kolba meel tagaan. xaaladda gobolka Rivers ayaa ahayd mid kacsan shalay kadib markii saraakiil ka tirsan xisbiga ABC iyo taageerayaashiisu ay ku baaqeen in doorashada gobolkaasi dib loogu celiyo kuwaasoo sheegay in doorashada lagu shubtay. Atahiru Jega oo ah madaxa guddiga doorashada Nigeria ayaa sheegay in xafiiskiisu uu baaraya taas iyo cabashooyin kaloo ka yimid gobollada dalka Nigeria.
Waanu
ka walaacsannahay waxa u muuqda inay ka dhacayaan gobolka Rivers. Waxaa jira kiisas eedeymo badan oo ku saabsan xirfad xumo. Xaqiiqdii il gooni ah ayaan ku eegaynaa annagoo baarayna taas. Haddii shaqaalaheennu uu si uun ugu lug leeyahay sida cad, waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo waafaqsan sharciga guddiga. Madaxweyne Goodluck Jonathan oo xilka haya tan iyo sannadii 2010, kaasoo xisbiga uu ka tirsan yahay ee People's Democratic Party PDP uu xilka madaxweynenimada haya tan iyo 1999, ayaa loolan adag uu uga yimid hogaamiyihii hore ee xukuumaddii militariga Maxamed Buxaari, kaasoo ka tirsan xisbiga All Progressives Congress APC. Musharaxa ku guuleysanaya doorashadan ayaa laga doonayaa si uu uga badbaado doorasho ku celisa inuu helo 25% codadkii la dhiibtay 236 gobol ee dalka Nigeria oo lagu daray caasimadda. Goobjoogayaasha ka socda midowga Afrika iyo guddiga dhaqaalaha bulshada ee waddamada galbeedka Afrika ayaa sheegay iyadoo loo aabayeelay dhibaatooyin dhanka farsamada ah iyo xoogaa rabshada ah in hannaanka doorashada loo qabto ay tahay mid la aqbali karo. Waxaa sidoo kale jira cabsi dhanka amniga ah iyadoo rag la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Boko Haram ay gobolka Gombe ku dileen 24 qof maalintii Sabtidii ahayd, ayna dhici karto in haddii doorasho ku celisa la qabto ururka Boko Haram dadka ku sugan gobollada qaarkood uu ka horistaagi doono inay codadkooda dhiibtaan. Doorashadan ka dhacday dalka Nigeria ayaa ah midii ugu horreysay oo si aada la iskugu soo dhowaado tan iyo markii lasoo afjaray xukunkii militariga dalka Nigeria ee hoggaanka u hayay tan iyo 1999. Walow ay jiraan dhibaatooyin iyo muran, sidoo kale rabshado goosgoosa, haddana doorashadaasi waxaa la sheegay inay tahay mid si wanaagsan u dhacday. Madaxweyne Goodluck Jonathan oo la bartamayay hogaamiyihii hore ee xukuumadda militariga Maxamed Buxaari ayaa doorashada dhex martay ayaa ah mid dadku ay hanaan jinsiyadeed iyo diiniyan u kala qaybsameen. Doorashadan ayaa ahayd in la qabto bartamihii bishii 2aad ee sanadkan, balse waxaa dib loogu dhigay amni darro dalkaasi ka jirta iyo dagaalka ururka Boko Haram uu kula jira xukuumadda dalka Nigeria.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintaasi ay v o a diyaarisay inoo soo jeedinayay.
Haddaba doorashada Nigeria ayaa waxaa dhinaca kale ka hor yimid kooxda Boko Haram oo iyagu meelaha qaarkood qalalaasi ka sameeyey. Doorashadan oo ay ku tartamayeen labada murashax ee Jonathan Goodluck iyo Maxamed Buhaari, maxaa isbeddel ah oo ay Nigeria u keeni doontaa? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheer waxaa u weydiiyey Professor Ibrahim Faarax Bursaliid oo Jaamacadda Nairobi macalinka ah.
marka la fiiriyo dad 170 million gaaraya oo doorasho u dareeray, wax weyn hadda la taaban karo uu carqaladeyn oo uu sameeyey ma lahan, laakiin wuxuu muujiyey inuu weli jiro, wuxuuna khasbay in doorashada ay maalin ku dhammaan weydo oo maalin labaad lagu daro, sabtigii keliya maahay axaddii xataa la codeeyo. Marka inuu weli jiro khatartii ay jirtuu sheegay, laakiin wax weyn hadda uu carqaladeyn kari ma jirin. Dhinaca kale, waxay dowladdu muujisay walow ay ahayd qidad dhinaca doorashada loola dan lahaa in wax ay 6 sano ay ku qaban weyday ay 4 toddobaad iyo 5 toddobaad ku qabatay oo ah inay xataa xaruntoodii qabsatay.
Waan gartay. Marka maalintaa lagu daray ma ciladaha dhinaca farsamadee qalabkii la adeegsanayaa mise waa carqaladeynta ururka Boko Haram?
Intaba way isugu jireen. Carqaladeynta Boko Haram qeyb bay ka ahayd, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd maalinta loogu daray ayaga keliya maahane mudaaharaadla dhacay oo kasoo jeeday in qalabkii mashiinadii wax akhrinaya qaarkood ay shaqayn waayeen. Laakiin markaad fiirisid guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan sida u hadlay, mashiinada wax akhriya, kaararka akhriya ee shaqayn waaye marka loo fiiriyo 150,000 ee mashiini la keenay waxay ka ahaayeen jajab. Marka wax weyn oo culusoo sidaas ma ahayn. Marka mudaaharaadadii ka yimid ciladaas farsamo iyo meelaha qaarkood ay Boko Haram isqarxin iyo dil ay ka sameeyeen ba way iskaashadeen.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo murashaxa Maxamedu Buhaari ee la tartamay madaxweyne hadda xilka haya Jonathan Goodluck Jonathan, siyaasad ka duwan ta uu madaxweynuhu wado miyuu raaci doonaa haddii uu xilka qabto oo ku saabsan la tacaalida Boko Haram?
waa khasab weyn dhinac marka aad ka fiirisid xisbi mucaarada, laakiin hadda dadka badankiisa ay raaceen buu ka socdaa. Waqooyiga Nigeria oo dadka badankiisa ay reer Nigeria degan yihiin buu ka socdaa. Waa muslim, waa hogaamiye military oo hore, waana markii afraad ee uu madaxtooye u istaagay. Dhinaca kale marka lala bardhigo, Jonathan Goodluck oo xisbiga talada hayaa waa nin masiixi oo reer koonfureeda xafiiskana hadda ku fadhiya. State machinery-ga marka laga yimaada waaye aragnimo la-aanta haysa iyo nidaamkii doorasho ee Nigeria ee ahayd in muslim inta loo dhiibo masiixi uu ku xigeen u noqdo, ama masiixi inta loo dhiibo muslim ku xigeen u noqdo xilligoodii uu soo dhammaaday oo uu faramaro qsaday, darteed bay hadda dadku dhinacaan u wada marsan yihiin. Marka waxaad moodaa in awooddu markaan xisbi aanay taagnayn ay taagan tahay yaa badbaadin kara maanta Nigeria xilligaa ku jira. Sidaas darteedna Maxamed Buhaari wuxuu ku qasban yahay inuu la yimaado siyaasad ka duwan oo Nigeria saliideeda wax looga qabanayo, awoodda wax looga qabanayo, dhaqaalaha wax looga qabanayo, amnigana wax looga qabanayo ay qayb ka tahay nimankan Boko Haram in meel la iska saaro.
Marka haddii uu ku guuleysto isbeddelka la fili karo inuu yimaado, sidee buu ekaanaya?
Horta Nigeria xilli badan oo teeram horo haaf ahaa madaxweynihii hore uu ka dhinto Jonathan Goodluck uu soo hayay, teeram cusuba uu ku darsadayba dhaqaalahooda uu sii leecayay, amnigana daradana amni daradana way baahaysay, musuqmaasuqana wuu baahay. Waxaa marka loo maleeyaa ma huba dhinaca xuquuqul insaanka in wax badan iska bedeli doonaan oo laftigiisa jenaraalka horey waa loo xaman jiray, laakiin waxaa hadda aada loo rajaynaya in amnigu aada uga soo kabto, dhaqaaluhu soo kabto, ascaarta saliidda laftigooda ay dib u soo noqoto ay soo kabato, waxaana aada loo odorasayaa in Nigeria cusub ay dhalan doonto. Halse inaan halmaanno ma ahan. Mararka qaarkood hogaamiyeyaasha gaar ahaan adduunka oo dhan gaar ahaan Afrika waxay xoogga saaraan caqabad kasta oo ama amni ama siyaasadeed ama dastuuriya jirta inay u adeegsadaan dib u doorasho. Marka waa laga yaabaa inaan wax weyn oo badan Boko Haram laga qabanin, laga yaaba inuu iska jiitamo haddana bal mar labaad doorashada ku soo noqdo.
Haddii uu ku guuleysto Goodluck Jonathan, mar kale niyadda dadka reer Nigeria ee doonaya isbeddelka iyo weliba dunida inteeda kale sidee niyaddaasi noqonaysa?
Dad badan ba aada u niyad jabi doona. Nigeria keliya maahane, waxay tusaale xun u noqonaysaa Afrikada galbeed oo dhan, midowga Afrika iyo guud ahaan caalamkao dhan baa laga yaabaa in aada ay u niyad jabaan. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa doorashadii hadda tan ka horreysay waxaa ilaa ku dhintay ilaa 1000 qof baa shaqaaqada dhacay ku dhintay. Waxaa laga yaabaa markaan inay shaqaaqad baahda dib u dhacdo. Waxaa suurtagal awood qaybsi in wax la isku bushkareeya in ayadana ay lala yimaadana waa laga yaabaa, laakiin waxay u badan tahay inaanu Jonathan Goodluck soo noqon, maxaa yeelay nimanka militariga laftigooda wararkii ugu dambeeyay hadda waxay sheegayaan in walow tirintii codadka la bilaabay inay Buhaari u badan tahay, warar hoose aan weli la shaacinin, lagana yaaba xataa Buhaari intaanu xataa soo bixin shaqaaqada ay bilowdaan oo ay dowladda ka dambeyso, laakiin waxay u badan tahay in Buhaari uu soo baxaanu Jonathan Goodluck soo noqonin.
Profesor Ibrahim Farax Bursaliid oo jaamacadda Nairobi wax ka dhigay, isla markaana khadka telefoonka ugu ramiyay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad kala socoteenna waa VOA.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Saacadda geeska afrikada bari waa 7:34. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna gal fiidnimo, oo dabcan waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban. iyo maamulka Puntland oo sheegay inay ku guuleysteen inay heshiis dhexdhigaan laba beelood oo Puntland gudaheeda ku dagaalamay. Hadaba kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in 230 qof oo yemeniyiin ah oo ka soo qaxay dalka Yemen colaadda ka taagan ay gaareen dekedda Berbera ee Somaliland. Hay-addu waxay sheegtay in dadkan ay muddo 12 saacadood ah ku soo jireen dhinaca badda. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay sidii loo daadgurayn lahaa Soomaalida ku sugan dalka Yemen.
Duqayn dhinaca cirka ayaa xero qaxootiga ku taala waqooyiga dalka Yemen ku dishay ugu yaraan 15 qof. Shaqaalaha samafalka ayaa sheegay in duqaynta loola dan lahaa xero militari oo goobtaasi u dhoweyd. Duqaynta ayaa ka dhacday degmada Xarad ee gobolka Xaja oo u dhow xadka Sacuudiga iyo Yemen ay wadaagaan. Tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay ayaa isbahaysi uu hogaaminayay Sacuudigu waxay duqayn cirka la beegsanayaan jabhadda Xuutiyiinta. Jabhadda ayaa isniintii maanta waxay madaafiic ku garaacday magaalada Cadan iyadoo isbahaysiguna uu sii watay weeraradii cirka. Saraakiisha ayaa sheegay in jabhadda Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka daacada u ah madaxweyne madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax ay dagaal la galeen ciidamada dowladda taabacsan. Madaxweynaha talada haya Cabdirabo Mansuur ayaa magaalada Cadan ay xaruntahay kadib markii laga soo saaray magaalada Sanca.
Mareykanka iyo Britain ayaa ka digay inay dhici karto in tirinta codadka doorashada dalka Nigeria la istaba mariyo. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Britain Philip Hamon ayaa warsaxaafadeed ay si wada jir u soo saareen waxay sheegeen inay jiraan astaamo muujinaya inay dhici karto in si ula kaca wax la isu dabamariyo. Arrintan ayaa labada mas-uul ku sheegeen in ay u muuqato in ujeedadu ka dambeysa ay tahay mid siyaasadeysan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa dalka Switzerland kulan kula leh lixda quwadood ee caalamka oo kale ah wadamada Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka. Waxay labada dhinac ku dadaalayaan inay ka hor xilliga kama dambaysta ah wadahadalada loo qabtay ay isla meel dhigaan heshiis hordhac oo ku saabsan sidii loo sugi lahaa in barnaamijka nukliyeerka Iran aan loo adeegsan doonin dhinaca hubka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu booqdo waddanka uu aabihiis ka soo jeedo ee dalka Kenya, iyadoo booqashadanina ay noqon doonto tii ugu horreysay ee uu halkaasi ku tago isagoo madaxweyne ah. Ku-xigeenka madaxa warbaahinta Aqalka Cad ayaa sheegay maanta Isniin in madaxweyne Obama uu dhammaadka bisha Julaay ka qaybgeli doono shir caalami ah oo ka hadlaya abuurista ama hindisaha dhinaca ganacsiga.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idin ka imanaysa magaalada Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sanad walba kumanaan ruux ayaa u tahriiba wadamo badan oo caalamka ka mid ah, haba ugu badnaadaan ee wadamada carabta iyo yurub. Dadka aada safarka taariibka waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dhimasho, dhaawac, kufsi iyo tacadiyo kala duwan. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sabab u ah taariibka. Waxaa marti iigu ah oo igala qaybgelaya Axmed Aadan Xaashi oo isagu ka mid ah ururka la dagaalanka taariibka, iyo Cabdi Axmed Cali oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku sugan. Waxaana hadalka ku hormaray Cabdi Axmed Cali.
Barnaamijka tahriibka waxa waaye dhibaatooyinka ciyaalka dhalinyarada waxbartay ugu baxaan waxaa ka mid ah inuu qofka baasaboor soo qaato oo kadib inuu waddanka ku soo noqdo shaqo uu helo, taas ayaa maalinta keento. Marka waxaan anaga ku tali lahayn dadka dhalinyarada aykoona bixin in maaragtay shahaadooyinka wataan in la siiyo maaragtay mudnaanta koowaad ee shaqooyinka ay
haye. Axmed,
waxa u sababa inay dhalinyaradu ay taariibaan waa waalidiinta, sababtoo ah waalidka waxbaxsha iyo ehelka, taasaa saabinta koowaad ay ku leedahay. Tan labaadna waxa weeye dhanka dhalinyarada, qofkii markuu horey qurbo u tago ama si fudud ku tago ama si kalaba, wuxuu tusinayaa qaabkii ugu nool yahay xagguu joogo, taasna sabab bay ku noqon kartaa. Midda afaraad aan ku yacni misaalinaya waxa weeyaan dhanka culimada ay rabeen inay u sharaxaan inuu leeyahay taariibka qofkii nafsadiisa adiga inuu dhibaato la kulmi doono, yacni arrimahaasna in loo sharaxay, laakiin taariibka waxaa muhiimadda uu tahay inuu yahay talo xumo.
Cabdi, sida saaxiibka uu qabo ma aaminsan tahay taariibka in ay sabab u yihiin waalidiin?
Aniga ma qabo inay waalidiinta ay sabab u yihiin, maxaa dhahay ninkaa dhalinyarada ah asaa go-aanka gaaro, waalidkana wuxuu ku leeyahay maaragtay wiilkiisu asagoo wax arkaya oo jooga Suudaan amba maaragtay Sacaalaha uu leeyahay maaragtay hooyo lacag iso dir, waalidkiina wax dhala waa mugaas, waa inuu wax u dira, wuu ku qasban yahay. Marka waxaa laga rabaa dhalinyarada naftigooda inay nafsadooda halig ayna gelinin oo baasaboorkii u ruuraan, waxaa uga fiican baasaboorkooda waddankooda inay wax u qabtaan, waxna maaragtay dadkan u sheegaa waxay gelinta waxay ka timaan kartaa dhalinyarada isku duuban oo maaragtay wax isla qabato.
Axmed, saaxiibka wuxuu aaminsan yahay in waalidiinta aysan sabab u ahayn oo dhalinyarada ayaga ay iskooda u taariibaan.
Aad u maasan yahay Cali. Horta waxaa muhiim ah qofka markuu taariibayo waxaa muhiimada in la ogaado qofka markuu taariibo waxlaan uma taariibo, qarash baa la helaa ama ciduu doono ha ka helo ama ehel ama waalidkii labadii dhalay, muhiimada waxlaan uma taariibo waxbuu haystaa, maadaama wuxuu haysto loo baahan yahay in talo loogu kordhiyo wax loogu qabto. Waalidiin talada ku siinaa inta badan markuu la yimaado fikirkoona wiilkii ama ubadkii dhalay markuu la yimaado waxay ku sii dhiirigeliyaan, wuxuu la yimid inay ku qaraacaan, laakiin raacistaas ma ahayn inay ku yiraahdaan taariib ama waxaas noo soo qaba, laakiin waxaa muhiim ahayd inay waalidku yiraahdo halka noo joog, waxaan anaga wax kugu qabanayno, guurso, waddankaaga wax ku qabso, allah ka dhiga gaargacan wax saarto, muhiimadda waa taas.
Cabdi, ma aaminsan tahay dhalinyarada marka ay taariibayaan lacagaha ugu badan inay ka helaan waalidiinta?
Horta waxa waa ka jiraan in waalidka uu marmar uu maaragtay culugiisa uu beernaxo culugii maadaama magaalooyinkii dhibaatooyin iska jirto sida uu wax u siiyo maaragta waaw yar tahay laakiin dhibaatada waalidka badi mokeena ciyaalkiiya hooyadii iyo aabihii xataa waxay gaareen mar inay isku kala tagaan oo dhow wiilkii ha baxo ama gabadha ha baxdo waalidka sidaas oo gurigooda ku baxo marka waxaan dhihiyaa aniga dhalinyarada sidoodaba in maaragtay guriga hooyo waalidkoodana inuu la dumin ayaka nafsadooda ina halig ayna gelin dhulkan saxarada oo dad badan oo yaqaana xataa ku dhinteen dad hadda maalinta kusii baabaay dad badan waxaa jiro maalinta hadda la la'yahay weliba marka waxaan dhihilahay waa waddankiina wax u barateen meeshiina ku dhibtooda insha allahu tacaala waa la iska helaya wax walbaba sida ilaahay ka dhigay naqanayaan marka waxaan ka rabnaa dowladdana inay maaragtay gacan qabato dhalinyaradaas taariibka aadiisu
haye axmed qofkan markuu taaribayo horta shaqa la'aani wax la yiraahdo horta ma jirto waxbuu haystaa muhiimadda wax la'aana qofka marku wax la'ayaa wax looga qabtaa waa midda koowaad ooraha dhahaysaa jirta dali waliba dadkiisa ayaa dhista maadaama daliba dadkiisa ay dhistaan dhalinyar waxaa muhiim ay tahay in dalkooda ay joogaan dalkoodana wax u qabsadaan
cabdi shaqa la'aanta waddanka ka jirta sabab ma u tahay tahriibka dhalinyarada
haa shaqo la'aantu way u tahay waxaa dhehe dhalinyarada waxay u baahan yihiin entertainment shaqay u baahan yihiin waxay u baahan meelo kale oo maaragtay ay tagaan marka intaas sababmaba haystaanba maxaa dhehe wasaaradihiina ma qaadan karaan shaqaalooyin badan oo dhaqaalo waddanka ma jiro dhibaatadu taasay kuwa ka tahay oo maarkino in maaragtay dhalinyarada shaqada la'aantaas oo meelay aadaan ma jirto waxbarashada wuu dhammaystay qofka jaamacada uu ka baxay asigii waalidkii is hortaagan marka dhibaatooyinku aaday u fara badiyin marka ilaahay maaragtay dhibka naga qaadi karo dhibka naysto
axmed waad maqlaysaa si saaxiibka u
leeyahy aad iyo aad hortay waxaa muhiimadda ay tahay in dhalinyarada dalkooda joogaan annaga muhiimaddeena waa intaas muhiimadda annaga aanu ka hadlayna waa maxay dhalinyarada inay dalkooda joogaan ee dalkooda wax u qabsadaan oo dalkooda ay ku sugnaadaan laakiin haddii la yihahdo iska taariib qofkan wuxuu la kulmi karaa caqabadooyin kale fara badan inuu la kufsi daal inuu u dhinto in ciidamo ay qabtaan la jirdilo arrimahaasoo fara badan intaas waxaa yani muhiimka ay tahay in la ogaado waalidka waxaas dhan ma arkaan daah baa ka saaran dhalinyaradii waxaa loo baahanya inay ogaadaan marxalada ay la kulmayaan caqabada ay la kulmayan kow waa inuu ogaadaa asuun ogaanin horta inuun taariin waa iga talo
waa maadsantahay axmed ugu dambeyntii labadiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa si loo yareeyo taariifka iyo dhibaatooyinkiisa halka muxuu ku jiraa waxaan ka hormarayaa cabdi axmed cali
halka wuxuu ku jiraa dhalinyarada oo loo abuuro shaqooyin iyo meelo ay wax ka qabsadaan haddayna ayna helin taariifka buu sii soconaya iyo madadaaladooda iyo maaragtay in maaragtay dadkii waa in loo helaa qaab lagu jehey karo dhalinyaradi ee wax ku qabsadaan waxna maaragtay ay ku taraan dadka ayay kale dad ka siiyao soo baxay wax usii sheegaan maxaa dhaha aniga 25 sano iyo ka badan qurbaan dhex fadhiyey wax maanta aan ka keenna ma jirto oon cilmo aan ahayn marka waxna waa ka bartay laakiin waxaan dhihi lahay walaale iyana meeshan badahan dhibaatooyinkii saxraha inay iska ilaashaan taasaan dhihilaan
haye axmed maxaad kusoo gabagabaynaysaa
saddex qodob aan ku kala qaaday atoosh saddexdaas qodob looga hortegi karo ama lagu yani dhalinyada looga joojin karo waxaa ka mid ah kow dhanka waalidka in arrintaasi loo tusiyo dhibaatada uu leeyahay taariifka labo dhanka culimmada dhanka culimmada waa midda koowaad oo aadka u muhiimka intay dhalinyada culimmada ay u kacdo arrintaasna ay u bayaaxiso tan saddexaad waxa weya dhanka miidiyaha miidiyaha yuuna samaynaya markay falku dhaco inay buubuuniyaan ama ay ka hadlaan muhiimadda waxa weya barnaamisho inay u qabtaan dhalinyarada ay tusiyaan dalka inuu macno uu leeyahay ilaa dali waliba dadkiisa ay dhista waa inuu miidiyaha tusiyaa dhalinyarada inuu dalka khayraad uu leeyahay dhalinyarada waxaan leeyahay dal waliba dadkiisa ayaa dhista waa micno qofka waaye arag unbaa dareemi karo dal waliba dadkiisa ayaa dhista waxaan dhihi lahaa dalkiina jooga oo gacmihiina ha isku halaagina gacmihiina ha isku halaagina taariibna waa tala xumo
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa marti iigu ahaa oo igala qayb galay cabdi axmed cali iyo axmed aadan xaashi tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mukhtaar maxamed catoosh ayaa barnaamijkaasi dooda gaaban inooga soo diray magaalada baydhabo ee gobolka baay ee soomaaliya haatanna puntland maamulka puntland ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay heshiis dhex dhigaan laba beelood oo muddo sannada colaadi ku dhex maraysay meelo ka mid ah gobolka karkaar ee puntland shirshan ciisada socday ayaa lagu soo afjaray deegaanka kodmo waxaana ka qayb galay madaxu horkacaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Cumar. Haddaba wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka ku wareysatay madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo isagu heshiisiinta hormuud ku ahaa, waxayna weydiisay qodobada ay labada beelood ku heshiiyeen.
sidaad ula socoto 18 buu dhimashadu ahayd, 3 laysku khilaafsan yahay bay ahayd, 3 laysku khilaafsan yahay beesha ay ka maqan tahay go-aan ku gaadhay daar meyd oo 20 qof la daarinayay. 20-kii 34 kamida shalay baa la daariyay, 17 haray duruufo aawadood ma aanay iman oo way ka maqnaayeen aaga. Laakiin waxaa dowladda iyo odayaashu isla qaateen in la keeno 17 haray xaflad sidan oo kale ana lagu dhaariyo, waana lagu qancay.
Ma jiraan qodobo heshiisyo hore ku salaysnaa oo beelaha beel kamidii ay jebisay oo iminka gartoodii dib loo naqay?
Shirkii kan ka horreeyey ayuu ahaa markii la yidhi ciddii cid wax ka disha gacanta hore qaada xukun lagu xukumayay. Labada beelood beel kamida baa samaysay oo jebisay xeerka isaga. Waxaa lagu xukumay ninkii 200 oo haraad, waa 100 mag ah iyo 100 ah lagu xukumay iyaga inay bixiyaan. Wax kastaba ha ahaatee, xukumada meesha ka dhacay waxay ahaayeen xukumo dadku ay ku wada qanacsan yihiin. Marka laga reebo Suldaan Muuse Onke, arrintiisa guddidu ay dib ugu riixday ismada reer Puntland. Dowladduna waxay u qabatay 45 maalmood inay ku soo afjarto xukunka isaga. xukumada kale laftooda waa 4
waxaad ii sheegtay 16 rag iyo 1 dumar in magtoodii lasoo qaaday. Marka maxaa laga xukumay magtaa?
Magtaa waxaa laga xukumay qofkii nin ah 100, gabadhana 50 ayaa laga xukumay. Sidii sharciga diinta Islaamku ay sheegaysay, mid labada beelood ba ay ku qanceen bay noqotay, saacadna lagu galaahay.
Waxaa jira dacwado iyo waxyaabo ay beeluhu isu sheeganayaan, sida dhulbeereedyo, dhaawacyo iyo waxyaabo kale. Marka arrimahaas maxaa laga soo qaaday?
Runtii 3 arrimood uunbaa muhiimaddu hadda ay ahayd oo khilaafkan dambe uu ka taagnaa. 3 arrimoodba dowladda ayaa lagu soo iyo isimada reer Puntland tore sultaanku ahaa, ka dambana askari ku dhintay howlgal ayay ahayd. Dowladda lagu xukumay, dowladduna waa qaaday. Insha allah dowladduna intaan muddada la gaarin ka hor bay bixinaysaa. Arrinta saddexaadna waa deegaan. Deegaan dowlad baa xukunta, labada beelood wax u yaalla maaha. Iyagana hortoodaan ka sheegay, iyaguna taa waa lagu qancay. Insha allah markaanu tagno dowlad ahaan wixii aanu samayn lahayn buun gaarina.
Haddii ay fulu waayaan go-aamadan aad gaarteen sidii mar horeba dhacday, maxaa idinka qorshaysan?
Horta marka hore waxaan kuu sheegayaa, xilliguna xilligii maaha. dowladda hadda joogtaana dowladdii markaa joogtay oo aan fursad u helin go-aamadii ka lagu gaaray inay fuliso maaha. dowladdana mudda u haysata haddii lahay ogolaado, xukunkana dadku waa qaatay. dowladda waxaa u yaalla sidii ay u fulin lahayd. haddii waxyaabaha meesha ka dhacay kolley qaarkood shaashadaha la soo geliyay TV-ga iyo idaacadaha waa jirida cunaysaa, sababto tahay nin baad arkaysaa 3 qof wiil aydanteen wuu cafiyey wax kasta. Islaan sidoo kale Suldaan Maxamed Suldaan Muuse oo aad ka hadlay goobta wuxuu yihi, aabahaygaa dhintay iyo walaalkaygaa dhintay, waxaan dhaafsanayaa nabadda maanta. waxaan leeyahay ummadani ummad bisil bay ahayd.
muddadii shirka socday waxaana soo gaaray inay jireen isku dhacyo iyo israsaasayn u dhexaysay dadka reer guuraaga ah ee aad dhexdhexaadinayseen. maxaa tallaabo ah oo ka qaadeen arrintaas?
dhallinyaradii meesha samaysay arrinta ah waa soo xirxidnay. kuwo kaloo iyaga laftooda dhinaca kale ah oo beel gawaari dowladdu leedahay bay ishortaageen. 4 nin baa mas-uul ka ahaa, 2 waa la laayahay, 2 waa lasoo qabtay oo odayaashaa soo qabtay. odayaashuna waxay ballan noogu qaadeen labada kalena inay keenaan.
bal noo sharax guddiga arrintan dhameeyey.
runtii madaxweynahan isla qaadanay dowlad ahaan waxaan go-aan ku gaaray, maadaama waxaan soo afjarmi waayeen qof dangaro iyo xaggan ka xiga meesha la yidhaahdo qardho ama bari ka xigaaba inaanu gartan geli karin, waxay ahaayeen dangorayo ilaa iyo meesha la yidhaahdo mudug cayn muxuu ahaa sanaag. dadku intaa u dhaxaysa ayuun buu ahaa, culinuu lahaa, ismuu lahaa, uqaal buu lahaa, jiif caaqiluu lahaa. waxay ahaayeen dad mutacalimiin oo weliba aada iyo aada mutacalimiin runtu waabay lahaayeen, wasiirra qaar soo maraday lahaayeen. marka dadkaasi reer Puntland bay ahaayeen, intaa eeriyada aan sheegay uunbaana ka koobnaayeen.
madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdillaahi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Faadumo Yaasiin Jaamac halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadi ciyaaraha waa kan mascadde oo ina la socodsiiyo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadi ciyaaraha inuu toddobaadkan ku eegayno koobka qaramada yurub oo isreereebkiisu haatana si xiisa leh uga socdo wadamada qaaradda yurub iyadoo sanadka 2016 ee wadamada ka soo gudba ciyaarahan isreereebku ay ku kulmi doonaan waddanka faransiiska oo koobka qaramada yurub ee sanadka 2016 martigelin doona. toddobaadkan oo badi wadamada qaaradda yurub ku yaala ay ka nasanayeen ciyaaraha kubadda cagta ee kooxaha ayaa taa beddelkeeda wadamadu waxay ciyaarayeen isreereebka koobka qaramada yurub gruubka A haddii aan ku bilaabo kazakhistan 3-0 waddanka island ayaa uga badiyey jamhuuriyadda Czech Republic. hal iyo hal bareejo ayay Latvia la gashay Netherlands iyo Turkiga oo ku wada kulmay waddanka Netherlandsna hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen walow ciyaartaasi uu Turkigu guul u dhawaaday kadib markii xulka qaranka ee Holland ay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta gool la yimaadeen. Gruubka B, Israel iyo Wales ayaa wada ciyaaray 3-0. Wales ayaa ku badisay Andorra, Bosnia iyo Herzegovina ayaa tirada leh kaga badisay Belgium iyo Cyprus. Waa Qubruse ayaa wada ciyaaray oo 5-0 waxaa ku badiyey xulka qaranka ee Belgium. Gruubka C, Macedonia iyo Belarus 2-1 Belarus ayaa ku badisay Slovakia, 3-0 waxay ku garaacday Luxembourg. Spain 2-0 Dirqiya iyadoo weliba gurigeeda ku ciyaareysa ayay Ukraine kaga baxsatay. Gruubka D, Georgia iyo dalka Germany oo wada kulmayna xulka qaranka ee Germany ayaa 2-0 ku badiyey Scotland iyo Gibraltar oo wada kulmayna waddanka Scotland ayaa 6-1 ku badiyey ciyaaryahanka la yiraahdo Stephen Fletcher ayaa 3 goal oo 6 ka mid ah dhaliyey. Ireland 2-1 bareejo ah ayay Poland ku kala baxeen. Gruubka E, England iyo Lithuania oo wada ciyaarayna 4-0 xulka qaranka Ingiriiska ayaa ku badiyey 4 goal ayaa waxay ahaayeen goolal aad moodisaba in xulka qaranka Ingiriisku uu iskaga reebayay sumcad xumadi iyo magac xumadi uu kala yimid koobkii kubadda cagta ee adduunka oo haatan gruubka dabcan isaga ayaa ba hogaaminaya. Slovenia iyo San Marino ayaa wada kulmay 6-0 Slovenia ayaa ku badisay Switzerland 3-0 ayayna ku martay waddanka Estonia. Gruubka F, North Ireland iyo Finland ayaa kulmay 2-1 North Ireland ayaa ku badisay Romania 2-0 ayay Faroe Islands kaga badisay Hungary iyo Greek oo kulmayna 2-0 bareejaha ayay ku kala baxeen. Gruubka G, Liechtenstein iyo Austria 5-0 Austria ayaa ku badisay Moldova 2-0 Sweden ayaa kaga badisay 2 gool ciyaarihan Ibrahimovic ayaa dhaliyey iyadoo mid ka mid ah uu rigoore ahaa. Gruubka H, Azerbaijan iyo Malta 2-0 Azerbaijan ayaa ku badisay Croatia 5-1 Norway ayay ku dharbaaxday Bulgaria iyo Talyaaniga oo wada ciyaarayna 2-2 bareejo ah ee iskula akufeen. Gruubka I, Albania iyo Armenia 2-1 Albania ayaa ku badisay tirada leeg Portugiska ayaa Serbia kaga badiyey. haddii aan jaleeco haatan sida ay wadamadu ilaa iyo hadda ugu kala horeeyaan dhinaca dhibcaha gruubka A, haddii aan ku hormaro jamhuuriyadda Jeg ayaa 5 kulan oo ciyaartay 13 dhibcood ku hogaaminaysa gruubkaas. Iceland ayaa ku xigta oo iyaduna 12 dhibcood leh halka Holland oo kaalinta 3aad ku jirta ay 7 dhibcood leedahay. gruubka B waxaa hogaanka u haya Wales oo 11 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa. Israel ayaa ku xigta oo kaalinta 2aad ku jirta oo 9 dhibcood ayay leedahay inkastoo Israel aanay 5 kulan ciyaarin oo hal kulan kaga dhimanto 4 kulan oo kaliya ciyaartay. gruubka C haddii aan fiiriyo kala horeyntiisa Slovakia ayaa hogaaminaysa oo 15 dhibcood ayay ku hogaaminaysa. waxaa ku xiga waddanka Spain oo 12 dhibcood leh. Ukraine ayaa kaalinta 3aad ku jirta oo 9 dhibcood ayay leedahay. gurubka D Poland ayaa 19 dhibcood ku hoggaaminaysa. Germany ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 10 dhibcood leh, tirada la midana waxaa leh waddanka Scotland, walow ay kaalinta saddexaad ku jirto iyadoo marka gool dhalinta hadii la eego Jarmalku sida ku horeeyo. Gurubka E waxaa hoggaanka u haya waddanka Ingiriiska oo 15 dhibcood ayuu leeyahay. Slovenia ayaa kaalinta labaad ku jirta, Switzerland ayaa iduna ay dhibcata la mid ah leh oo labadoodu min 9 dhibcood ayay kaalinta labaad kuwa kala jiraan, inkastoo dhinaca dhibcaha Switzerland lagaga sarreeyo. Gruubka F hadii aan eegana, waxaa gruubkaasi hoggaanka u haya oo kulamadii ay soo ciyaareen guulo ka helay Romania, 13 dhibcood ayay ku hoggaaminaysaa. North Ireland ayaa ku xigta oo 12 dhibcood ayay leedahay Hungary oo kaalinta saddexaad jiiftana waxa ay leedahay 8 dhibcood. Gruubka G oo ay ku wada jiraan wadamo aad moodo awooddoodu qaarkood in ay isu dhowdahay isla markaasina laba oran karo, gruubkan ayaaba kan ugu adag, ayaa waxa hoggaanka haysa Austria oo 13 dhibcood leh, Sweden ayaa ku xigta oo 9 dhibcood ayay leedahay, Ruushka ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo 5 dhibic ayuu leeyahay. Gruubka H waxa hoggaanka u haya oo ilaa hadda kulamada ay ciyaareen guulo wacan waa la dhihi karaa inay ka heleen. Croatia 13 dhibcood ayuu ku hoggaaminaysaa, Talyaaniga ku xigo 19 dhibic ayuu leeyahay, Norway kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxayna leedahay 9 dhibcood. Gruubka I oo ah gruubka ugu dambeeya waxaa hoggaanka u haya waddanka Boortaqiiska oo waxa ay ku hoggaaminayaan 9 dhibcood, Denmark ayaa kaalinta labaad ku jiro 7 dhibic ayuu leeyahay, Albania ayaa iyadana ku xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta iyana waxay leedahay 7 dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa haynu joogatan iyo kulan dambe, waa Mascad Doydile sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo ciyaarahay nala socodsiinayay, bal haatanna intaanaan idaacadda soo afmeerin aan ku nasanno codka macaane fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lofoole. waagaaga fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole codkiisaasi macaanayaan ku soo gabagabeynaa gudahaan idaacaddeennii fiidnimo. Intaan berri dib u kulmi doono haddii eebeedmo lixdii barka, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Goor dhowna waxaynu bilaaban doonaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha ee maqal wacan. Shaqaale dadku qiimi ku leeyahay
qadar.